Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с обзора на информационно-публицистичния ден. И понеже ни предстои гласуването на най-важния закон в държавата, днес съм решила в първата част на обзора да се занимаем именно с проекта за бюджет за 2012. Гости в нашето студио сега са Димитър Попов, икономист, университетски преподавател, Адриан Адрианов и Виктор Гаджалов, които са студенти. Добър вечер!
Добър вечер! Добър вечер.
Както споменах, предстои ни приемането на много важен и най-важният закон в държавата, тъй като в него са заложени всички политики на едно правителство. Затова моят първи въпрос към вас е: това бюджет на бягане от отговорност ли е, или е бюджет на финансовата стабилност?
Според мен, Адриан, това не е бюджет от бягане от отговорност. В никакъв случай. Интересното е при бюджета, че няма значение дали е в България или някоя друга държава, винаги има недоволни от този съставен бюджет. И основното тук е да видим къде отиват тези пари, които са отделени за различните звена, за различните сектори. И винаги едните са урязани за сметка на другите. Това е факт.
Това е така, но така, Димитър Попов?
Също бих подкрепил мнението, че това не е бягане от отговорност, тъй като самото съставяне на правителство на малцинството е поемане на отговорност един вид, особено в настоящата икономическа ситуация. И в този смисъл бюджета до една голяма степен препокрива приоритетите за стабилност на нашата страна и на икономиката, особено във времена на финансово-икономическа криза. В този смисъл стремежа за балансиране на бюджета според мен е изключително добре застъпен и изключително важен за развитието на българската икономика.
Икономистите сякаш сте единодушни, че всъщност стабилността за 2012 е осигурена. А къде е реформата, да питам аз? Каква политика е заложена в този бюджет?
Точно това е според мен притеснителното, защото всяка година виждаме само евентуално съкращаване на разходи, евентуално покачване на някои разходи в някои от парата за бюджета, но общо взето структурата е най-съща. Няма някакви лостове за интервенция, няма някакви и активни политики за създаване на среда. Това, което се прави е, че чрез боравене на администрация се опитва да се прави някакъв баланс на този бюджет, но реално според мен подобряване на политиките, на инструментариума на политиките за подобряване на сектори няма.
Да питам тогава, животът на българина ще се подобри ли? Гледайки този проекто бюджет, мислите ли, че ще има положителна промяна?
Според мен нито един бюджет не може да подобрява живота на българите, предвид на това, че живот е един индекс, който предполага много повече от една година, колкото е мандатът на един бюджет. Тъй, че следователно няколко бюджета трябва да минат, т.е. няколко сесии поне от бюджети трябва да минат, за да може да се говори за промяна на някакъв индекс на стандарта на живота на българина. Иначе мнението ми е, че публичните ни политики, които са изключително нереформирани и са много енергоемки, ако мога така да се израза, сега не прекалено вече късно, за да бъдат реформирани, и от тази гледна точка, какъвто и бюджет ние да съставяме, по време на криза всяка управляваща партия гледа да не прави реформи, защото всъщност това е непопулярна мярка. Губят се избиратели по този начин и управляващата партия в момента не е изключение.
Със сигурност, но реформата е пътят към промяната, а българите искаме промяна сякаш.
Сега, когато става въпрос за бюджет, не може да се очаква, че само благодарение на лостовете на фискалната политика и на правителството, на публичните политики, ще може по някакъв начин да се подобри жизненото равнище на българина. В крайна сметка, държавата до някаква степен осигурява определени условия, в които да може ние да интервенираме помежду си, но като цяло имаме свободен пазар с пазарна икономика и съответно това оставя свободата на българите сами да поемат отговорност за подобряване на собственото си съществуване.
Менда Стоянова каза, нямаме 1 милиард лева за вдигане на всички пенсии. Пенсионерите отново ще мизерстват. Аз съм малко по-крайна, но това е факт. Нашите пенсионери не живеят добре. Стана ясно, че ще се увеличи минималната работна заплата от 1 май. Достатъчно ли е това увеличение всъщност?
Само за пенсионерите.
Адриан Адрианов.
По принцип, българските пенсионери в момента получават това, което си заработили. И искам тук да уточним, че вината в момента не е на ГЕРБ, че те получават ниски пенсии.
Аз не обвинявам никого в момента.
Не, това трябва да се изяснят тези работи. И тук трябва да се стъпи темата за 96-97 година. С обесценяването на лева. Тъй като тогава се получиха, дори аз съм си говорил с пенсионери, които ми казват, на времето ние имахме 70 хиляди лева спестени преди 96-та година. Това са страшно много пари за това време. И когато българската валута се обесценява, се получава една такава разлика, че също тези 70 хиляди лева вече нямат същата стойност, която са имали преди. Съответно, с обесценяването на тази валута, се обесценяват всичко това, което те са внасяли до момента. И затова в момента те получават такива пенсии.
Разбрах.
Така че те няма как да се увеличат.
Имаме слушател сега, за това ще помоля слушалките. Добър вечер.
Добър вечер. Тук още един от вашите гости каза, че един бюджет не е достатъчен за промяна в жизненото равнище в живота на хората. Разбира се, че един не е достатъчен, но вече това правителство навлиза в своята трета година.
Така.
Пенсиите са замразени вече от 2009, а бюджет не забати от 2008 година, така че ясно може да се направи сметка. Един българин, бил той бюджетен служител или пенсионер, колко е обърнял за 3 години, като се знае, че заплатите и пенсиите са замразени, а инфлацията, като си шли колко е, тя е над 10%, обедняването е стабилно, потреблението пада, от тук и ето вижда на новите данни от днес, икономическия растеж вече е закован 0. Тоест България върви не към икономическия растеж, както днеска каза господин Симеон Дянков във вестник Дърт. Той каза, че най-високият растеж, разбира се, ще бъде в следващите месеци и то веднага днеска го опровергаха статистиката с 0%. Така че и да се обяснява господина, който е в студиото, че пенсиите били ниски заради това, че е 97 година. От 97 години, извинявайте, минаха 14 години. До кога ще оправдаваме с предишните, по-предишните, най-предишните, малко вече този номер се изтърка и няма страна, в която няма такъв период в новата българска история, в която заплатите са били замразени 4 години, пенсиите 3 години и освен това трябва да се каже, че като се получава минималната работна заплата, това сега твърде малък брой хора и даже действа демотивиращи, ще обясня защо. Защото с минималната работна заплата се приближава до средната работна заплата и до хората, които имат висше образование и квалификация, какъв има техния стимул, след като минималната работна заплата се приближава плотно до заплата на държавни служители, даже в министерство, агенции и така нататък.
Благодаря
и нека не се говори това, че е виновен Жан Виденов за това, че не се увеличавали пенсиите. Нека това са смешни неща и
все пак ние сме по... Благодарим.
Да отговоря на господина. Вижте, този процес, който се случва през 97-ма, той дава отражението си дълги години напред. Аз не казвам, че той е основният проблем за ниските песни, но той е достатъчен.
Да, като изходим от факта, че в момента властта така или иначе е съсредоточена в ръцете на ГЕРБ след печеленето и на президентското място, те, както каза господина, няма как вече да се оправдават.
То тук не става въпрос и за оправдаване, и все пак ГЕРБ поемат властта в една финансова криза, една икономическа криза, една глобална криза. Наистина това са много трудни времена, а и като изключим това дълга, който стана с българските облигации от преди това и в момента ГЕРБ трябва да изплаща на минали правителства техните дългове, говори ясно.
Бюджетът носи стабилност. Ще се съгласите с министър Трайков, така ли да разбирам?
Ами аз от чисто структурна гледна точка запазва някакъв баланс за стабилност, за функциониране на и на икономиката, и на обществото, и на публичните политики, но вече доколко този бюджет и неправенето на реформи водят до социални изкривявания, до изкривявания вече в самото общество, вече е друг проблем.
Виктор Гаджаров беше това.
Да.
А сега имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Извинявайте, може би не съм разбрала какво точно каза вашия гостинин. Но ми се стори, че каза, че толкова са заработили пенсионерите, за да получават такива пенсии. Но защо от може би 2001, ако не и от по-рано, пенсиите до 2009 се индексираха и 2009 два пъти в годината се увеличиха. Да не говоря за, макар че кризата беше от 2008 в България дошла, да не говорим за това, че се даваха и коледни добавки. Как може да се правят магистрали, спортни зали? Това го беше казал и господин Румен Христов.
Музеи,
госпожа, и тем подобни неща, които са много необходими, но трябва да се степенуват по важност, а да се оставят пенсионерите да полугладуват, да не могат да си купуват лекарства, защото непрекъснато всичко поскъпва. Особено последните две години и половина драстично поскъпва. Не става дума за някакво
увеличение. Да, благодаря за мнението. Разбрах ви.
Така, ако мога да взема отношение по последния коментар на госпожата. Всъщност става въпрос 2008 година за предизборно индексиране, което трябва да се вземе предвид, тъй като предполага се, че се смени правителството или ако не друго е предизборна обстановката, което фундаментално променя условията, при които това е направено. Сега трябва да отчетем също така, че това повишаване на пенсиите стана факт при следващото правителство. Сега относно 97-а година чух критики към колегата. Всъщност 97-а година не трябва да бъде забравена, защото много бързо в колективната памет изчезна 97-а година. Всъщност това е постижението в момента на този стабилен бюджет, че ни е спестена 97-а година и всъщност от 2009-та година насам ние просто задържаме положението. Значи нямаме нестабилна валута, успяхме да задържим стабилна валута, стабилна ситуация, стабилна икономическа ситуация, спестени са ни варианти Гърция, Португалия, дори по-големи държави. Така че от тази гледна точка мисля, че наистина 97-а година много бързо беше забравена.
Да, може би това е според вас. Аз искам да попитам все пак темата, по която говорим днес, е бюджет 2012. Къде отиват парите от този бюджет? Приходната част, нека да обсъдим. Сигурно за сметка на образование и здравеопазване или, т.е. разходната. За какво ще разходваме?
Ами, аз съм си подготвил някои цифри и това са перата, които се увеличават. Образованието се увеличава с 50 милиона лева, правосъдие с 10 милиона лева, спорт 6 милиона лева и култура 15 милиона лева. Намалени са отбраната с 20% и МВР с 7 милиона лева. Така че сами виждаме на никой са перата, на които в момента България залага.
Имаме слушател сега. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, много накратко искам, ако ми позволите. Нека да представя на сектори, като ГЕРБ плаща всичко. Плащаме аз, вие, които работим, които си плащаме данъците, осигуровките, при положение, че нямаме партиди по тях и не знаем къде отидат парите. Не бъде така любезен да спрете. Относно това, какво не е спестено с новия бюджет, спестено е спрямо това, че има изградени буфери и тези буфери са заложени много преди това управление. Така че нека да бъдем коректни. Лицидан е фискалния резерв, той е елемент от валутния борд, задължителен и така нататък. Но просто ГЕРБ нищо не плаща. Плащаме всички ние.
Благодаря ви за това мнение. Така, коментар на въпросите, които постави слушателят.
Така погледнато,
Димитър Попов.
Това наистина е вярно. Всяко правителство всъщност не заплаща нищо, заплащат се от данъкоплатеца. Нали? Тук няма как да има две мнения. Но все пак да не забравяме, че въпреки тази политика, която е всъщност тя е дългосрочна политика в рамките на 10 години, която се развива на стабилност и на буфери, все пак тя се продължава, което също трябва да се отчете. Имаше съвети за големи бюджетни дефицити, за повишаване на субсидиите и така нататък, което от именити икономисти се препоръча. Впоследствие се оказа, че това е грешна политика.
А и само да
отчетам
за буфера. Буферите е важно, всъщност са нещо хубаво за един бюджет, според мен. Тъй като, когато говорим за буфер, тук се разбира отчитане на по-нисък кръст на брутния вътрешен продукт, спрямо който
къде
се смята
бюджет. Къде са буферите в този бюджет? Къде са?
Той е само един буфер.
Кой е?
Значи,
да бъдем конкретни.
Медиите, когато говорят за буфери, повечето от тях първо нито са икономисти, нито разбират от икономика. Да. Те използват думата буфер без да знаят значението й. Буфер, това е по-нисък ръст на БВП, спрямо който се смята бюджет. Ръстът може да бъде и по-висок. Което е хубаво, разбирате ли? Ние смятаме в момента бюджета на по-ниския ръст на брутния вътрешен продукт. Ако той е повече, това е добре дошло за държавата.
Аз забелязвам, че сякаш много се разчита на увеличаването на усвояваемостта на европарите. Всъщност то си е така, разчита се много. 3,3 милиарда евро са предвидени в бюджета да се усвоят. Реалистично ли е това? С два пъти повече, колкото сме успявали да усвоим последните две години. Това говори тази цифра. А ако тези пари не дойдат?
Аз смятам, че
Виктор,
реално
Каджал.
Всякакви оперативни програми, на които се разчита за вливане на пари, няма как да е реалистично да искаме икономически растеж да тръгне от тях. И според мен точно с това се спекулира, че благодарение на евросредства нашата икономика ще се завъртат пари в обращение и ще тръгнат нещата отново, както едва ли не както беше 2007-2008 годините с най-висок растеж. Сега доколко е успешно може да се усвоят тези пари, аз съм силно скептичен.
Аз като чета, че ще се разчита на толкова много на Европейския съюз, ми се струва, че администрацията е заработила по-добре, след като ще разчитаме толкова на европроекти.
Интересна истината, има място за нотка оптимизъм, нали? Не е хубаво да разглеждаме нещата само в черно и бяло. Все пак трябва да вземем предвид натрупания опит от 2007 година до сега, съответно администрация, която при която бяха спрени почти всички европейски средства. В момента нямаме такова положение. Имаме натрупан опит, имаме натрупани експерти и в този смисъл много от проектите вече вървят. Така че може... Не смятам, че е реалистично, нали, да се разчита само единствено на европейски пари, но погледнато в момента това е един свеж ресурс на пари към българската икономика, който не трябва да бъде неглижиран.
В момента чета новина, която се получи през последните минути. Впечатлен съм от финансовата дисциплина и реформите, които провежда българското правителство. Това заявява премиерът на Финландия Юрки Катайнен в телефонен разговор с министър-председателя Борисов. Съобщиха от правителствената информационна служба. Как ще коментирате?
Това е факт.
Той казва, че има реформи в бюджета. Къде са тези реформи?
Аз смятам, че е много примитивно българското схващане, че режейки от нещо, ние всъщност спестяваме. Според мен няма вложена амбиция, няма вложена визия в отделните ресори, в бюджета като цяло. Сега, в крайна краща, ако не разглеждаме просто бюджета като едни цифри, а като вложен смисъл зад тях, който аз, разбира се, към сегашния бюджет не виждам, то тогава можем наистина да се надяваме за намиране на някакъв такт на реформи точно в условия на криза, защото кризата, според мен, е един удобен момент, в който можем да осъществяваме реформи.
Виктор
реформи
Качал.
В смисъл рязане на съкръщаване на хора и така нататък, и така нататък. Но просто за мен няма амбиция, няма реформи. Аз точно това е един бюджет, който е с замръзнали показатели, с замръзнала структура и не виждам как. Добре, хубаво, има наистина държане на стегнати колани, не се харчат пари и така нататък, но какво от това?
Какво от това?
Аз бих добавил само относно
Адриан Адрианов
за фискалната политика на България, че наистина в момента тя е една от най-добрите в Европа. И по показатели, макроекономически показатели, сме на първо място, дори пред Естония.
Тогава аз питам, достатъчни ли са стимулите за растеж през 2012 предвидени, представени от вице-премиера Симеон Дянков? Това са запазване на данъците, 80% ръст в усвояването на еврофондовете, нисколихвени кредити за малки и средния бизнес.
Това е много хубаво, специално с нисколихвените кредити за малки и средния бизнес. Това е малки и средния бизнес, са движещата машина, те са двигателят. А и в България друг. Въобще, тези въпроси наистина са много комплексни. Тъй като в България ние се водим, че сме нов пазар. В същото време ние нямаме този капацитет на другите пазари. Няма тази мащабност, няма и тези големи компании, които да дърпат този бизнес. Дори няма и толкова, толкова много средни компании, които да дърпат икономиката нагоре. Сега, ако си говорим ние собственици на кафенета, така пълна, нали? Говорим си за компании, които да са иновативни в сами по себе си и тяхната политика да върви нагоре. Това са всъщност фирмите и компаниите, които дърпат една държава и дърпат тях нейната икономика. А и погледнете нашите банки, всъщност имаме ли банки, които да са наши? Български банки. Които да нямат външна намеса.
Къде са майките на тези банки? В страните, които страдат от кризата?
Именно. ОББ, Обединена българска банка, е 90% гръцка.
В този смисъл кризата няма как да не ни се отрази.
Разбира се, ние сме, най-малкото ние сме част от Европейски съюз. Кризата се отразява. Това се вижда, но затова този бюджет е проектиран спрямо това, че нещата могат да се влошат.
Димитър Попов?
Сега няма, просто няма спор, че всъщност България като отворена икономика по никакъв начин не може да се избегне ефекта, който има кризата в Европейския съюз и въобще на световно ниво, така че дори и нашите банки да бъдат изцяло с българско участие, пак никак не е сигурно, че те ще инвестират всички средства в България и дали няма да намерят по-добри инвестиции някъде другаде. Може би така погледнато, просто няма какво да ги спре, а и не е хубаво да бъдат спирани. Сега, относно реформите, които стават в последните години, тук имаше изразен скептицизъм. Мога специално за образованието да наблегна на един въпрос, че се прие нов закон за академичните звания. Също така беше реформирана Висшата атестационна комисия, която автоматично отваря пътя за нови степени. Значи докторската степен става образователно-квалификационна степен, както е в Западна Европа. Съответно, самата система се дебюрократизира, което отваря пътя на много млади хора. Значи това не трябва да бъде неглижирано. Отделно имаме нов закон за висшето образование. Реформи се правят.
Предвижда се две трети да се увеличат семестриалните такси.
Аз само искам да допълня, че също следа с голям интерес нещата, които се случват около образованието и съм чел повечето законодателни нормотворчески актове на парламента и реформите, които се случват, но това са един вид половинчати актове. Има много недомислици в тях. Хем от една страна говорим за реформи и издаваме някакви закони, хем от друга страна те какво променят. Корена на проблема остава същия. Примерно, много силно впечатление на мен ми беше направило този закон за кредитиране на студенти сега, който е, не знам дали мина между другото, или все още някъде и с някоя комисия се доработва, но това, което направи впечатление, е, че условията, примерно, по които се получават кредити от страна на студенти, са просто абсурдни. И аз съм силно скептичен, че реално се правят някакви истински отварящи врати реформи за по-адекватно движение в сферата на образованието. Според мен се извършват някакви дейности, колкото да се симулира някаква дейност, но за мен реално разрешаване на проблемите чрез тях няма.
Аз бях събрала в студиото си от 17 часа млади хора, които се интересуват от политика и точно с тях коментирахме проблемите на образованието. Те казаха, че реформа няма в подкрепа на мнението на Виктор Гаджалов, който изрази току-що. И казаха, че всъщност реализацията им е оставена в техни ръце. Тоест държавата не се грижи за това да има добра връзка между университетите и пазара на труда.
Вижте въпрос. Сам...
Да,
завърши.
Благодаря.
Адриан Адрианов.
Така, проблема на българското образование е не, че то е некачествено. Напротив, ние учиме доста неща и знаем доста повече неща от нашите колеги на Запад. Проблема тук е, че образованието не работи заедно с бизнеса. Това е големият проблем, защото първо, института в маса чужди се приема разработи, не знам си какво нещо. В България това няма къде да го видим. Или давам друг пример, по-конкретен. Идва някакъв бизнесмен при определен преподавател по финанси или по икономика, казва, но искам най-добрите студенти да ми направят един бизнес план. То няма това да направи, защото знае какво се учи. Учи се Кейнс, така нататък и така нататък. Но тук е проблема, че според мен реформата не трябва да дойде от държавата. Държавата не е длъжна да помага на образованието и бизнес да работят заедно.
Ние ли сами да се реформираме?
Точно това е всъщност демокрацията и капитализма като цяло.
Аз смятам, че...
Може ли само да допълня?
Димитър Попов.
Много е наивно това схващане, че трябва държавата да се грижи за абсолютно всяка дейност и да осъществява посредничество навсякъде, тъй като много по-добри резултати, много по-добри примери има, когато всъщност инициативата идва от друга, да е именно частната инициатива.
В този смисъл... Управляващите казват, че образованието е приоритет, само да напомня.
Така, и в този смисъл образованието се дебюрократизира. За да може тази реформа да даде някакви резултати, първо трябва да разберем какво искаме от образованието, защото аз не съм чул до сега някой да каже кое точно не му харесва конкретно, за да може да бъде променено.
При нас се казва.
И освен това, какво те правят, за да променят образованието. Значи, ако и се остави свобода и тя не бъде запълнена, т.е. ако те не поемат инициатива сами за своето образование, студентите, няма, а и учениците, може би да кажем, няма как държавата да го реши това вместо тях.
Аз бих искал да се намеся и да кажа, че няма две мнения, че студентите след получаване на своето образование трябва да се реализират сами. Това, моите критики идват по няколко основни направления. Първото е това, което споменах за законодателните актове и това, че реално реформа не виждам, но тя и няма как да дойде реално, защото образованието е един автономен. Може би, но също така и образованието е един автономен сектор. Това, което ми прави впечатление е, че връзката между университети и бизнес, така да кажем, айде университет и икономика, липсва първо, защото няма икономика, и второ, защото образованието е превърнато в един вид икономика, един вид бизнес, което между другото е така на Запад, но то го прави само за себе си. Това е една машина, която бълва всяка година кадри. Къде ще се реализират? Това не е проблем, след като те вече са готовия продукт.
Ние малко бягаме от темата.
Да кажа, че не съм съгласен, че ние нямаме икономика. Напротив, всяка една държава има икономика, независимо дали тя е добра или лоша. И независимо какви са показателите.
Така.
Основната идея тук е, че една държава не може да не кара бизнеса да работи с университет. Това е абсолютно невъзможно. Това не е демокрация. И няма как да стане.
Държавата да работи с университетите тогава.
Добре, замислете се от гледна точка на... Че, да кажем, че ние тук тримата сме бизнесмени.
Да.
Били сме в българските университети и знаем какво се преподава. Аз честно да ви кажа, аз никога няма да отида да търся кадри в българските университети. Не защото няма. Има, да, винаги в някакъв курс,
но трима-четирима. Отстрани
бизнесмените. Не, но когато гледаме, трябва да гледаме от двете позиции. От позицията на държавно висше учебно заведение и от позицията на бизнеса.
Всички сме съгласни, че реформа в образованието трябва да има, но да се насочим пак към нашата конкретна тема. Износът бе основен двигател на икономиката ни през последната година. Липсата на чужди инвестиции ни кара да смятаме, че и през 2012 ще е така. Кризата в Европа ще се отрази ли на износа?
Чакайте се, износа въобще не е... Износа е отрицателен на България. Ясно.
Министър Трайков казва, че износът е основен двигател.
Така, господин Трайков може да си погледне наново данните, които има. Износът е бил положителен чак през 2007 година. Той е отрицателен от 2008 натам. Вносът е положителен. Най-големият внос, който получава България, като говоря в милиарди евро, това е 8 милиарда евро през 2006 година. 8 милиарда евро. До момента нашия износ е отрицателен. Така че не знам какво коментира господин Трайков.
Аз си спомням цифри от сорта на 15 милиарда изнасяме. В такива числа.
Значи ние сме една много богата държава.
Добре. Все пак преките чужди инвестиции ще дойдат ли?
Според мен това, което показва сегашното преструктуриране на икономиката е, че плоскостта фискална политика, данъчна политика е недостатъчна плоскост. В момента, според мен, за да дойдат чуждите инвестиции или поне да дойдат в някакъв по-голям размер, не в своя максимален, трябва да се започнат от там, откъдето всъщност ние така и където винаги ние се проваляме. Съдебна система, реформиране на публичните услуги, на публичните политики. И оттам нататък вече зависи от инициативността на гражданите и фирмите ни.
Данъците ни са ниски. Защо не идват инвеститорите?
Ами...
Адриан, Адриан.
Мога да оправдая това, че няма чужди инвестиции в България. Следното е, че в момента всички са много наплашени. Заради глобалната криза. И наистина в момента те сами инвеститор не иска да рискува да дава средства в един недоразвит пазар, в който знае, че печалбата му няма да бъде толкова голям, колкото някъде другаде.
Да, освен Димитър това Попов. Има един друг момент, че погледнете нашите съседи. Значи ние имаме, от едната страна имаме Гърция, която е в изключително нестабилно състояние. От друга страна имаме Сърбия, която дори не е член на Европейския съюз. И в този смисъл, когато се гледат инвестиционните анализи и погледнете на регионално ниво Балканите, няма как да изпъкне България толкова лесно. Тя не е толкова голяма икономика, нито е кой знае колко известна като с някакви големи предимства. В този смисъл аз съм общувал с чужденци, те примерно се изненадват, когато научат, че имаме 10% ставка на корпоративния данък и казват, чудесно, вие какво правите всъщност. И като погледнем тези агрегирани данни, самия инвеститор просто няма как да вземе такова правилно решение. Ето, заслушайте се, примерно Риел Рубини също гледа на агрегирано ниво, няма как икономистите се концентрират и специално да кажат, ето България се отличава от всички останали. Може би това нещо ще се промени, когато да кажем, в условно погледнато, ни приемат в еврозоната, ще гледат с друго около нас, но при положение, че има самата еврозона е толкова наплашена и в момента се тресе от икономически проблеми, дългови проблеми, публичния дълг, това може би няма да стане в скоро бъдеще.
Аз бих ти опонирала така. Инвеститорите, освен ниски данъци, търсят и сигурност. В България в момента я няма сякаш. Ние не можем да гарантираме сигурността на инвестициите.
Ами, това е така. Аз съм чел доклади на различни think tankове и по всякакви индекси за свобода и за сигурност на собствеността България взема много, много задни позиции. И това е основен индикатор за това и платформа за това за да се осъществява икономически растеж. И по тази линия съм съгласен с колегата Попов, който се изказа току-що.
Благодаря, с това и завърши първата част на нашия обзор. След новините продължаваме.